В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. З новинами в студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Міжнародні спостерігачі почали оприлюднювати свої перші висновки щодо вчорашніх виборів. Зокрема, спостерігачі СНД заявили, що вибори в Україні були прозорими, хоча і з проблемами. Тим часом європейські мережі організацій спостереження за виборами ЕНЕМО заявили, що вибори в Україні були відзначені низкою порушень. Спостережна місія Канади заявила, що вибори показали регрес у демократії в Україні. А в МЗС Польщі заявили, що виборчий процес в Україні не відповідав демократичним стандартам. Організація з безпеки і співпраці в Європі, яка координувала низку міжнародних місій, заявила, що парламентські вибори в Україні характеризувалися, цитую, «перекошеним полем гри». Зокрема, спеціальний координатор ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас заявила: якщо врахувати зловживання владою і надмірну роль грошей у цих виборах, виглядає, що демократичний поступ в Україні повернувся у зворотньому напрямку. Голова делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Андреас Гросс зі свого боку заявив: українці заслуговували на краще на цих виборах. Олігархізація всього процесу означала, що громадяни втратили свою провідну роль у виборах, як також довіру до виборів. Тим часом у партії регіонів, як заявила речниця партії Ганна Герман, вважають, що оцінки ОБСЄ дають можливість сказати: ми йдемо правильним шляхом. Прем'єр-міністр Микола Азаров серед іншого заявив:
нам звісно вже висловлювання цілого ряду.
Домі висловлювання цілої низки представників місії спостерігачів, і всі вони позитивні. Також Азаров додав:
Партія
регіонів отримала переконливу перемогу, ніяких сумнівів у цьому немає. І з іншого боку, голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сказав:
я розумію занепокоєння партії регіонів і цієї влади. Вони не очікували на те, що від об'єднаної опозиції «Батьківщина» кількість кандидатів, які можуть виграти мажоритарні округа, вдвічі перевищує їхні прогнози.
Колишня прем'єр Юлія Тимошенко, як оголосив її захисник Сергій Власенко, оголосила голодування на знак протесту проти сфальшованих та нелегітимних, за її словами, виборів. Власенко зачитав журналістам заяву Тимошенко:
тому я роблю те, що я можу зробити в таких умовах. Я оголошую голодування на знак протесту проти фальшивих виборів та нелегітимності цього парламенту.
Голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що опозиція закликає Юлію Тимошенко припинити це оголошене нею голодування. За його словами, найближчим часом представники опозиції поїдуть до Тимошенко, щоб переконати її в цьому. І такі на цей час новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Економічна криза боляче вдарила по старому континенту. Середній клас втрачає позиції, бідних стає більше. Проте більше стає і багатих, зростають їхні статки. Чи можна подолати новітнє розчарування суспільства без революцій? Це питання задають не лише в Україні, але й в решті Європи. Чи є різниця між багатими і бідними в Україні та в європейських країнах? Які рецепти пропонують політики та економісти? Збільшення прірви між багатими і бідними. Проблема України і всієї Європи. Це тема сьогоднішньої програми «Європа на зв'язку». І з вами Марія Щур. Прірва між бідними і багатими українцями стає дедалі більшою. Україна втрачає середній клас, який ще не встиг до ладу і скластися. Але найцікавіше, що в рейтингу найбагатших, складеному журналом Forbes, переважають не Стіви Джобси чи Білі Гейтси, які починали свій бізнес у гаражі, а депутати і державні службовці. Водночас більшість громадян країни не живуть, а виживають. Зокрема, на Львівщині за цей рік втратили роботу на 10 тисяч більше людей, ніж тих, хто її знайшов. Більше розповість львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За версією журналу Forbes, найбагатшим українцем є Рінат Ахметов. Журнал оцінює його маєтки у 16 мільярдів доларів. Причому за останній рік вони потроїлися. Віктор Пінчук, зять президента Леоніда Кучми, посідає друге місце з понад 3 мільярдами доларів. Далі по списку співвласники групи «Приват» Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. Їхні статки сягають по 2,5 мільярди доларів. В першій половині рейтингу відомі українські чиновники. Голова СБУ Валерій Хорошковський – понад 420 мільйонів доларів, і віце-прем'єри Борис Колесников та Андрій Клюєв, які мають більше, аніж по 220 мільйонів доларів. Водночас, за дослідженнями, кожна п'ята сім'я в Україні має доходи менші прожиткового мінімуму, а у селах за межею бідності проживає родина у кожному третьому будинку. Нині у державі запущений механізм, щоб багаті ставали багатшими, а бідні – біднішими, зауважує Богдан Кушнір, автор двох книг про корупцію в ешелонах влади.
Колись в резервації ховали бідних, зараз навпаки, багаті ховаються в резервації. Але від них не можна сховатися. Від них можна сховатися, де ти живеш, але ще ж прийдеш в місто, ти будеш з тими людьми стикатися, ти підеш в ті ресторани, ти підеш на ті вулиці. Так що це не вихід для багатих. Треба просто, щоб рівень життя підвищився в країні.
На Львівщині мешкає 122 офіційних мільйонерів. Серед них колишні і нинішні держслужбовці. Живуть вони у розкішних віллах у Львові і поблизу міста, у своєрідних резерваціях, золотих елітних тихих місцях, поблизу лісу, з охороною і шлагбаумами. Свої статки вони пояснюють або ж кредитами, або ж кажуть, що все майно належить дружині, батькам чи дітям. У Львівській обладміністрації звітують, що доходи мешканців області зросли на понад 20%. Водночас купівельна спроможність зменшилася на третину. Павло Качур, керівник громадської організації «Альянс Нова енергія в Україні», охарактеризував існуючі в державі категорії бізнесменів.
Перша найбільша, те, що ми називаємо олігархи, це ті, хто живуть на бюджеті і за рахунок державної власності. Це коло на сьогодні дуже звужено. Це приблизно сім'я і наближені до сім'ї сьогоднішнього президента. Є частина, які вже на підряді у цих, заробітки там є значно нижчі. Третя категорія – це тих, які пробують працювати уже за світовими стандартами, то цим людям найважче. Найнижчий рівень – це люди, які власність яких обмежується палаткою по продажі або, мовно кажучи, маленьким бізнесом, 2-3 чоловіки. Оце таке розшарування.
Саме третя група підприємців, яка працює за світовими стандартами, намагається заробляти за рахунок інновацій, але своє підприємство бізнесмени сьогодні реєструють за кордоном, щоб мати, бодай, якийсь захист, а вже потім його розвивають в Україні. На думку українського підприємця, члена ради холдингу IDS Group Миколи Кміття, інноваційність у першу чергу – це є нове мислення.
Вона може бути і консервативні якісь галузі чи сфері. Але якщо людина свобідна, не зашорена, наполеглива і стратегічна, то тоді можна. Ну, основа бізнесу є філософія і психологія, но не економіка. Бізнес дає похідна економіки.
Економічна нерівність радикалізує суспільство, а це, у свою чергу, підсилює рейтинг правих і лівих радикалів. Відповідно, на сході – комуністів, а на заході – свободівців. Згідно результатів соціологічного дослідження групи «Рейтинг», українці найбільше бояться безробіття, економічного занепаду, свавілля влади, деградації населення. Тобто бідність лякає громадян. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Сучасна європейська демократія базується, серед іншого, на принципах вільного ринку і рівності можливостей. Тобто кожна людина повинна мати рівні права і можливості щодо розвитку, наприклад, в освіті і охороні здоров'я, незалежно від статків. Але коли йдеться про матеріальні здобутки, то вони мали би залежати від досягнень кожної окремої людини. Адже абсолютна рівність неможлива. Попри це, у Британії говорять нині про те, що вільний ринок і державна політика потребують корекції, бо нерівність, яку вони продукують, викликає загрози стабільності суспільства. Більше про дискусії, які нині точаться доколи цієї проблеми, розповість лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Я належу до 99%. Формула протиставлення 99% американців, які гостро відчули на собі економічну кризу, і 1% найбагатших, які опинилися у привілейованому становищі, належить одному з видатних американських економістів – професору Колумбійського університету Джозефу Стіглітсу.
Upper 1% now garners about 20%.
Верхній 1% зараз контролює 20% усіх доходів і контролює від третини до 40% усього багатства. І ця нерівність зростає. 2010 року, коли економіка виходила з рецесії, 93% зростання пішло саме верхньому 1%. Отже, це було економічне одужання не для всіх громадян, а лише для 1%. Сказав професор Стігліц, перебуваючи минулого літа у Лондоні, коли презентував свою нову книгу «Ціна нерівності». Джозеф Стігліц, нобелівський лауреат 2001 року в галузі економіки, вважає, що Сполучені Штати є лише одним з найяскравіших прикладів нерівності у світі. За його словами, прірва між багатими і бідними надто глибока і в таких країнах, як Велика Британія. Згідно з оприлюдненими 2011 року даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у Великобританії різниця у доходах у порівнянні з 70-80-ми роками зростала швидше, ніж у будь-якій іншій промислово розвиненій країні світу. Член минулого кабінету лейбористів Лорд Мендельсон понад 5 років тому сказав, що його партію не турбує, якщо хтось безмежно багатіє. Головне, казав він тоді, щоб ті багатії платили податки. Зараз думка лорда Мендельсона змінилася.
I don't think I would say that now. Why? Because amongst other things, we've seen that.
Я не думаю, що сказав би таке зараз. Чому? Бо з-поміж іншого ми побачили, що глобалізація не принесла зростання доходів усім. Тепер нам на Заході необхідно впроваджувати інновації та спеціалізуватися, і уряд повинен відігравати у цьому роль, про яку ми навіть не підозрювали 15 чи 20 років тому. Ми виявили, що ринки, хоч без них і не обійтися, можуть бути нестійкими і нестабільними, і їх треба регулювати. І, як я казав, глобалізація генерує і всередині країн, і поміж країнами нерівність у доходах, з якою ми не можемо і не повинні миритися. Каже колишній британський урядовець. Ті, хто наполягають на небезпеці глибокої нерівності, вказують, що крайні її прояви призводять до таких небезпечних перекосів, як нерівність можливостей, наприклад, в освіті, правах на охорону здоров'я, і навіть шкодять засадничим принципам ліберальної демократії, а саме політичній рівноправності та верховенству закону. Британський дослідник соціальних проблем Стівен Армстронг – один з тих, хто застерігає про надзвичайний вплив на владу супербагатіїв, чи тож олігархів. Він особливо стурбований економічним тиском на середній клас у багатьох суспільствах.
I believe that largely democracy is driven by the middle classes.
Я вважаю, що переважно рушійною силою у демократичній системі є середній клас. Середній клас є противагою. Якщо немає середнього класу, то немає тієї економічної сили. Неможливо організувати впливові страйки. Голосуванням середній клас висловлює свої погляди, ідеї. Саме країни з великим середнім класом мають міцні демократичні системи. Середній клас продукує демократію, а не навпаки. У Китаї наразі немає ознак появи впливового середнього класу. У Пакистані середній клас зменшується. Суспільство там глибше ділиться на багатих і бідних, а середній клас емігрує. У Бразилії середній клас також не став ще серйозною силою. Якщо дивитися на короткотермінову перспективу, то середній клас опинився під загрозою навіть у таких країнах, як Британія, турбується Стівен Армстронг. Чи пропонують ці занепокоєні аналітики вихід зі становища? Більшість стверджують, що простої формули немає. Найочевиднішим способом зменшення розриву у доходах є ефективна податкова система, яка б не душила підприємництво і винагороджувала би таланти і ініціативність. Але перекоси екстремальної нерівності призводять до того, що багатії часто мають надто великі важелі впливу на уряди і уникають підвищеного оподаткування. Інший ключовий елемент такої стратегії, але, можливо, ще важчий для втілення – це розвиток системи освіти, яка би гарантувала рівні стартові можливості у житті для нових поколінь. Джозеф Стігліц у цій справі дуже обережний, але оптиміст.
The negative story in this episode in the inequality is there is a vicious circle.
Негативним у справі з нерівністю є те, що це справді зловісне замкнене коло і вирватися з нього важко. Але позитивне те, що такі країни як Бразилія вирвалися з такого кола, і Сполучені Штати раніше, коли досягали надзвичайно високих показників нерівності, таки поверталися від тієї прірви. Після Золотого віку була прогресивна ера, після вируючих 20-х були важливі закони 30-х років. Отже, я сподіваюся, що американці і британці зрозуміють, що ця нерівність створена штучно. Вона дуже дорого коштує для нашої економіки і для нашого суспільства, і ми відступимося від краю, змінимо свою політику, змінимо економіку, щоб досягти добробуту, яким насолоджується більше людей, сподівається професор Стігліц. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Проблема для будь-якої влади, яка спробує законсервувати ситуацію, це величезна кількість хронічно бідного населення, стабільне падіння рівня охорони здоров'я і освіти, а також постійна загроза перевороту, нагадує оглядач журналу Forbes Україна, керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман. Це застереження тепер повторюють не лише українцям. В країнах, де значне розшарування населення, здавалося, було подолано ще декілька десятиліть тому, ця проблема постала з новою силою. Та чи є різниця у підходах до вирішення цієї проблеми в Україні і, скажімо, в Британії? І з цим запитанням я звертаюся до головного економіста по країнах Східної Європи і Кавказу Європейського банку реконструкції і розвитку, що у Лондоні, Олександра Пивоварського.
Я думаю, що у Британії і в Україні подібне це те, що майнова нерівність зросла на протязі останніх 20-30 років. У Великобританії частково цей рівень нерівності нівелюється системою прогресивного оподаткування, також системою трансфертів, ефективною системою охорони здоров'я. І тому реальна нерівність тут менша, ніж нерівність доходів. Абсолютний рівень доходів у нижчих 20% населення тут вищий, ніж в Україні. І тому абсолютні доходи все одно у бідних вищі, ніж, скажімо, в Україні.
Тобто бідні люди в Україні, бідні люди в Англії – це зовсім дві різні категорії.
Абсолютний рівень доходів все одно вищий навіть у бідних тут. Але з іншого боку, багато бідних, молоді серед бідних вважають, що у них немає рівності можливостей порівняно з тими людьми, що мають вищі доходи.
От, власне, минулого року Британію охопила хвиля насильства, і багато соціологів однією з причин цього явища вони назвали те, що бідні не відчувають, що вони мають ті самі можливості, що і багаті. Чи уряд змінив свою політику у відповідь на ці події?
Пройшов лише один рік після того, як сталися ці події, і навіть сьогодні ще немає єдиної точки зору на те, чому це сталося. І майнова нерівність – це, можливо, одна з причин, але також нерівність можливостей, і, скажімо, включаючи можливостей у сфері освіти, тому що частина державних шкіл гірша, ніж приватні школи, в які ходить десь приблизно до 10% дітей. Також деякі називають занепад системи цінностей за останні десятиріччя або рішення уряду скоротити соціальні видатки, коли фінансово стало набагато складніше уряду підтримувати такі високі соціальні видатки, ніж до кризи. І також деякі вважають, що ці події були наслідком тих скандалів щодо банківських бонусів або маніпуляції видатків членами парламенту. Була ціла низка різних скандалів, і, можливо, молодь також на це відреагувала.
Що, на вашу думку, відрізняє політику Британії щодо бідних і в Україні?
Політика щодо бідних у Британії насправді, можна сказати, працює, але головна проблема цієї системи – це те, що її, можливо, треба реформувати для того, щоб утримати державні видатки. Вона дуже дорого обходиться, безплатна система освіти, безплатна система охорони здоров'я. І останнім часом вже відбуваються значні зміни. Наприклад, починаючи з минулого року, утричі збільшилася максимальна плата за університетську освіту. Наприклад, раніше це було максимум 3000 фунтів, тепер до 9000 фунтів на рік. В Україні система працює досить неефективно. Наші дослідження під час кризи, які опубліковані в публікації «Життя у перехідний період», показали, що значна частина учасників цих досліджень постраждали під час кризи і повинні були сильно скоротити свої видатки. Це говорить про те, що вони не мали соціальної підтримки під час кризи. І більшість людей в Україні вважають освіту і охорону здоров'я пріоритетними напрямками, тому що реально вони не вважають, що вони отримують якісні послуги в цій системі.
Ви вже згадали про вплив олігархів чи вплив багатих людей на політику і що це дратує ті найнижчі верстви населення і це потім закінчується тим, що соціальний спокій порушений в такий насильницький спосіб. Чи є якась велика різниця у тому, як багаті люди у Британії і Україні впливають на цю політику, бо вплив є очевидний там і там?
Ну, у Британії, очевидно, люди з вищими доходами, можливо, мають більше можливостей вплинути на політичний процес, але система демократична у Британії, вона має дуже тривалу історію, і тут багато таких питань, пов'язаних, наприклад, з фінансуванням виборів, з впливом політичним на прийняття рішень, ну і багато різних обмежень на політичний вплив з боку вищих верств. А в Україні такі правила, така система лише формує, це, очевидно, і ще лише перші кроки робить демократія, і тому немає ще таких ефективних засобів обмеження впливу індивідуальних людей на політику.
Ну, тим більше, що вони не дуже зацікавлені, бо можуть її контролювати безпосередньо, будучи народними депутатами в Україні. Багато економістів говорять про те, що простим перерозподілом багатства зараз хіба що можна досягнути того, що багаті люди втечуть до іншої країни, як це відбувається зараз у Франції, чи зменшаться заохочення до заробляння грошей, і, відповідно, це може позначитися і на самій економіці. Чи має розвинути суспільство якісь рецепти щодо зменшення нерівності?
Ну, ви праві в тому, що капітал може перепливати легше із країни до країни, тому його важче отримати, ніж, скажімо, робочу силу в Україні. І тому треба створювати умови для того, щоб капітал залишився в країні. Але ці умови, вони, можливо, не лише податкові, а також інституційні умови. Скажімо, захист майнових прав. Наприклад, в Україні останнім часом говорять багато про рейдерство. І, очевидно, це створює систему невизначеності серед підприємців, серед іноземних компаній. І тому капітал, замість того, щоб входити в країну, в таку як Україна, де він потенційно може заробити високі доходи, він звідти уходить. Ми бачимо також деякі сусідні країни, такі як Росія, незважаючи на те, що у них великі доходи від нафти, все одно за останній рік величезна кількість капіталу виплив, понад 50 мільярдів доларів. Це говорить про те, що країни із складними або нестабільними інституційними середовищами втрачають конкурентну здатність у залученні капіталу. Тому політика захисту майнових прав, верховенства закону – це, мабуть, основний напрямок, по якому треба рухатися для того, щоб залучити капітал і підвищити продуктивність праці. А коли буде зростати продуктивність праці, буде зростати також рівень доходів у населення. Потім політика конкуренції. Це не лише стосується країни такої, як Україна, навіть у деяких західних країнах іще політика конкуренції не є, можливо, оптимальною. Але в цілому, скажімо, навіть в Євросоюзі, в Сполучених Штатах, ця політика дуже агресивна, і вони спрямовують цю політику на розбиття великих монополій, на те, щоб була конкуренція. Це створює умови для створення нових бізнесів, нових підприємств, для створення нових робочих місць. Потім збільшення прозорості і конкурентності державних видатків, особливо державних видатків капітальних. Конкуренція серед освітніх закладів. Багато країн, навіть включаючи Великобританію, але є інші добрі приклади, наприклад, Швеція, в яких люди мають право вирішувати, в які школи почали відправляти своїх дітей. Таким чином це стимулює до підвищення якості освіти в країні. Далі політика мобільності робочої сили, створення умов для того, щоб населення могло легко рухатися між різними регіонами країни, і створення умов для малого і середнього бізнесу. Тобто існує ціла низка потенційних заходів, які можна прийняти, які не обов'язково включають перерозподіл доходів. Хоча перерозподіл доходів в певній мірі також важливий, тому що частина населення, які вже, скажімо, або пенсіонери, або діти, які не мають можливостей заробити, очевидно, необхідну частину доходів перерозподіляти в напрямок цих груп, для того, щоб мати просто загальну нормальну систему соціальної стабільності і підтримки. І всі ці заходи, про які я казав, ці спрямовані на створення рівних економічних можливостей, але очевидно, починати треба з системи освіти, для того, щоб діти, незалежно від того, де вони народилися, чи в селі, чи в місті, в якій сім'ї, щоб вони мали більш-менш рівний шанс у житті.
Дякую, пане Пивоварський. Нагадаю, що гостем програми «Європа на зв'язку» був головний економіст по країнах Східної Європи і Кавказу Європейського банку реконструкції і розвитку, що у Лондоні, Олександр Пивоварський. Середу ви почуєте передачу «Європа на зв'язку» на одну із наступних тем. Українці – найхворіша нація Європи, бо бідні. Що є запорукою успіху в бізнесі в Україні та решті Європи? В якому рейтингу «Пусі Райот» змагаються із Віктором Пінчуком? Голосувати за одну із цих тем ви можете на сторінці Радіо Свобода або в мережі Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до середи, а мої колеги з програми «Ранкова свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтесь на хвилі свободи.
Чи буде стабільна більшість у новій Верховній Раді? Буревій Сенді паралізував східне узбережжя Сполучених Штатів. Про це серед іншого слухайте завтра у «Ранковій свободі» о 6:35 на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».